Book 2
88
88
Pretérito 2
Modālo darbības vārdu pagātne 2
Mi hijo no quería jugar con la muñeca.
Mans dēls negribēja spēlēties ar lelli.
Mi hija no quería jugar al fútbol.
Mana meita negribēja spēlēt futbolu.
Mi esposa no quería jugar conmigo al ajedrez.
Mana sieva negribēja ar mani spēlēt šahu.
Mis hijos no querían dar un paseo.
Mani bērni negribēja iet pastaigāties.
No querían ordenar la habitación.
Viņi negribēja uzkopt istabu.
No querían irse a cama, irse a cama.
Viņi negribēja iet gultā.
Él no podía, debía comer helados.
Viņš nedrīkstēja ēst saldējumu.
No podía, debía comer chocolate.
Viņš nedrīkstēja ēst šokolādi.
No podía, debía comer caramelos.
Viņš nedrīkstēja ēst konfektes.
Pude pedir un deseo.
Es drīkstēju sev kaut ko vēlēties.
Pude comprar un vestido.
Es drīkstēju nopirkt sev kleitu.
Pude coger un bombón.
Es drīkstēju paņemt šokolādes konfekti.
¿Pudiste fumar en el avión?
Vai tu drīkstēji lidmašīnā smēķēt?
¿Pudiste beber cerveza en el hospital?
Vai tu drīkstēji slimnīcā dzert alu?
¿Pudiste llevar al perro contigo al hotel?
Vai tu drīkstēji ņemt līdzi uz viesnīcu suni?
Durante las vacaciones, los niños podían estar afuera hasta tarde.
Brīvdienās bērni drīkstēja ilgi palikt ārā.
Ellos podían jugar durante mucho rato en el patio.
Viņi drīkstēja ilgi spēlēties pagalmā.
Ellos podían acostarse tarde.
Viņi drīkstēja ilgi palikt nomodā.